graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Globoka jesen. Leto 1658. Šentvid pri Stični. Kraj je dobil ime po farnem zavetniku svetem Vidu. Kasneje je bilo kraju dodano še ime sosednje Stične, ki si je sloves ustvarila s starodavnim samostanom. Dejansko je zgodovinska izpričanost Šentvida starejša od Stične. Prav v ustanovni listini Stiške opatije se nahaja najstarejši znani zapis o Šentvidu. V omenjeni listini je omenjena Šentviška župnija kot kraj, v katerem so se leta 1132 naselili prvi menihi. Iz Šentvida so hodili zidat stiški samostan.
Šentviška župnijska cerkev svetega Vida je starejša od stiške bazilike. O njeni romarski izvirnosti pričajo mnoge posebnosti, ki so bile kasneje zlasti v baroku večinoma zabrisane. Šentvid se omenja že leta 1140 kot Oppidum Sancti Viti, mesto ali trg svetega Vida. Takratna pražupnija Šentvid je obsegala obsežno območje med Savo in Krko oziroma današnjih 15 samostojnih župni. Kraj je bil močno sejemsko mesto in je tekmoval celo z Ljubljano.
Kraja je začela pešati po letu 1360, ko je nadvojvoda Rudolf IV. Prepovedal skoraj vse sejme, osrednje dolensko središče pa je začelo postajati novo mesto. Pod Višnjegorsko oblast je prišel Šentvid leta 1478, ko je bila Višnja gora zaradi obrambe pred Turki povzdignjena v mesto. To je pomenilo upadanje moči Šentvida. Od nekdanje obsežne prafare je danes ostala sicer ozemeljsko še vedno velika župnija Svetega Vida z 12 podružničnimi cerkvami.
V kraju deluje osnovna šola, imenovana po slikarju Ferdu Veselu, ki je živel v bližnjem gradu Grumlov pri Raduhovi vasi. Naj omenimo še nekaj znamenitih krajanov. Škof Franc Ksaver Kutnar, muzikolog in etnograf Stanko Vurnik, arheolog in pesnik Jože Kastelic in zdravnik, zaradi katerega sploh teče beseda v nocojšnji oddaji, Marko Gerbec, ki je bil tudi humanist in član slavne Ljubljanske akademije delovnih Ljubljančanov.
Akademija Operozorum Labacenzium je nastala leta 1693. Leta 1701 je pri njej izšla knjižica, pisana v latinščini, iz katere izvemo, da je akademija ob ustanovitvi združevala 23 znanstvenikov, ki so bili po rodu večinoma Slovenci, po poklicu pa pravniki, zdravniki in duhovniki. Njen prvi predsednik je postal doktor cerkvenega prava, znanstvenik in pesnik Janez Krstnik Preširen, ki je skupaj s škofom Sigismundom Krištofom Herbersteinom ter dekanom in generalnim vikarjem Janezom Antonom Doličarjem leta 1701. V Ljubljani ustanovil prvo javno knjižnico. To je danes Semeniška knjižnica. Med pomembnimi člani akademije je bil tudi zdravnik Marko Gerbec, ki je bil takrat znan pod imenom Marcus Gerbecius. Člani akademije so sebe imenovali apes, čebele. Njihovo akademsko geslo pa je bilo Nobis atque aliis operosi, to pomeni nam in drugim delavnim. Gerbec si je za akademski vzdevek izbral ime Intentus, kar pomeni pazljivi.
Tudi če Marko Gerbec ne bi bil na svojem področju dosegel izjemnih uspehov, bi ga bilo vredno omeniti v oddaji Graditelji slovenskega doma. Akademija Operozorum je bila vsekakor izjemno pomembno združenje, štejemo jo lahko tudi za predhodnico današnje Akademije znanosti in umetnosti. Člani akademije so imeli svoja pravila. Med drugim so za članstvo zahtevali univerzitetno izobrazbo kandidata. Svoja dela so pisali v latinščini. Objavili so dolgo vrsto zgodovinskih, domoznanskih, biografskih, medicinskih in astronomskih razprav in knjig.
Po vsem povedanem pa še enkrat v Šentvid pri Stični. in v globoko jesen leta 1658. Štiriindvajsetega oktobra tega leta se je namreč rodil Marko Gerbec, ki ga danes upravičeno imenujemo očeta slovenske kardiologije. Dežela je bila v tem času revna provinca Avstrijskega cesarstva, v kateri so ljudje govorili slovensko, izobraženci med seboj nemško, svoja dela pa so objavljali v latinščini. Zato je njihova narodna pripadnost v publikaciji le redko prišla do izraza. To se je zgodilo tudi Marku Gerbcu, ki je v strokovni literaturi znan kot The German Grebecius oziroma Nemec Gerbec.
Marko ni bil edini otrok. V svoji oporoki iz leta 1716 namreč omenja brata Adama, ta je ostal na domači kmetiji, in Gregorja, ter ovdovelo sestro Marijo. Govori pa tudi o že pokojnih polsestrah. Torej moremo sklepati, da se je njegov oče dvakrat poročil. Mali Gerbec je najbrž že zgodaj pokazal izjemno nadarjenost in nadpovprečno bistrost, da sta ga starša poslala v šole. Njegova učna pot je bila značilna za tedanjega kranjskega izobraženca. Njegov prvi učitelj je bil najverjetneje krajevni duhovnik. Nato je učil v Ljubljano na jezuitski latinski licej. Po končanem srednjem šolanju je učil na Dunaj ter se vpisal na tamkajšnjo univerzo. Iz lastnoročnega latinskega zaznamka v nekem učbeniku iz leta 1678 prvič spoznamo nekaj Gerbčevih značajskih potez in stremljen.
Veruj v Boga, pogosto moli, varuj se greha, bodi ponižen, ljubi mir, izogibaj se visokih reči, veliko poslušaj, malo govori, zamolči skrivnost, odpuščaj manjšemu, ukloni se višjemu, prenašaj enakega, izpolnjuj svoje dolžnosti, ne odlašaj z delom, usmili se ubogih, varuj pridobljeno, uči se trpeti, spominjaj se smrti. Kot je razvidno iz njegovega življenja, je Gerbec svoj kredo vzel nad vse resno in se do zadnjega diha trudil, da bi ga zvesto izpolnjeval.
Poglejmo še malo, kako je potekala pot Marka Gerbca. Po končanem študiju se je vrnil v Ljubljano, kjer je bil imenovan za deželnega fizika Kranjske. To pomeni za deželnega zdravnika Kranjske. Začel se je udejstvovati v zdravniški praksi. Že takoj na začetku poti je Marko Gerbec izstopal z izredno vestnostjo pri svojem delu in pri opažanjih. Bil je izredno temeljit opazovalec bolezenskih znakov pri svojih bolnikih, pronicljiv raziskovalec, tenkovesten in metodičen. Pri svojem delovanju z bolniki je vselej upošteval tudi bolnikovo osebnost in vplive okolja.
Marko Gerbec je izkušnje, ki jih je pridobil ob bolniški postelji, preverjal še s posmrtnimi ogledi. Vse to natančno opazovanje ga je vodilo v znanstveno obdelavo opazovanj v praksi ter v izmenjavo izkušenj s svojimi učitelji in kolegi na medicinskih fakultetah na Dunaju, Bologni in predvsem v Padovi. Tu se je tako proslavil, da je s svojim portretom ovekovečen v Sala dei Quaranta, dvorani 40. univerze v Padovi. Tam mu delajo družbo sami imenitneži, anatomi, patologi in kliniki tedanje dobe. Pri svojem delu se je Marko Gerbec močno naslanjal tudi na angleške raziskovalce, zlasti na Thomasa Scheidenhama, ki je veljal za angleškega Hipokrata.
Poslušajmo zdaj odlomek iz razprave Deo Optimo Maximo, objavljeno leta 1710, prevedel Viktor Steska. Marko Gerbec pravi takole.
Če hočemo o ljubljanskem zraku govoriti, moramo najprej vedeti, kaj je zrak in kateri škodljiv. Govorimo o zraku, v katerem živimo. Ta vsebuje raznoter prah in različne pline, ki jih vsaka stvar izhlapeva. Preteklo poletje sem bil v Idriji in šel 160 sežnjev globoko pod zemljo. Tam so mi pokazali dva kraja, kjer se je vnel treskavi plin ob svetlicah dohajajočih rudarjev ter jih znatno ranil. Čisti zrak ni škodljiv, pač pa praški in plini, katerih se navzame. Južni in zahodni vetrovi so manj zdravi, severni in vzhodni so zdravi. Mornarji ločijo 32 vetrov, vendar sta sever in jug najmočnejša, potem pri nas vzhodnik in jugovzhodnik, ki ga imenujemo Hrvaška ali Kočevska burja, ki prinaša dež in sneg. Tudi jugozahodnik je jak, k nam prihaja skozi frančiškanska vrata in nam prinaša po zimi hud mraz.
Marko Gerbec v razpravi, ki jo je posvetil ljubljanskemu mestnemu starešinstvu, ki mu je voščil od najvišjega zdravnika stanovitnega zdravja, mirne vlade in vsakršne blaginje na duši na telesu, nadaljuje.
Pri posameznih krajih moramo upoštevati njih lego, ali so proti soncu obrnjeni, kateri veter ima dohod do njih, kakšno vodo imajo, leže visoko, kakšna je njih zemlja, suha ali vlažna, kakšna je njih okolica. Uporabimo vse to na Ljubljano. Na prvi pogled bodo vse okolnosti za Ljubljano neugodno pričale. Grič grad zakriva Ljubljano proti vzhodu. Južni in zahodni vetrovi imajo prost dohod. Proti jugu se razprostira do 2 milji močvirje. Ob dolgem deževju preplavita Ljubljanica in Gradaščica del Ljubljane, da se krakovci s čovni vozijo od hiše do hiše. Jeseni in po zimi zastira nebo gosta megla, torej same neugodne strani. Toda ne prenaglimo se. Čujmo še drugo sodbo. res zakriva grič Ljubljano proti vzhodu, pa ta grič ni niti visok, niti drev je tako gosto, da bi zrak kvarilo. Nasprotno je ta gozd zaradi lepe zelene barve, zaradi hladne sence, obširnega razgleda in prijetnih sprehodov, celo koristen, zlasti dijakom, ki se ondi ali igrajo ali učijo ter na skušnje pripravljajo. Ljubljanica nudi plemenitnikom in meščanom mnogo razvedrila, zlasti ob poletnih večerih, ko se po mirni Ljubljanici na ličnih čovničih svojimi prijatelji vozijo ob prijetnih glasovih zvonke godbe, posebno, če se oglase filharmonici in če umetni ogenj razsvetljuje temno noč. Ljudje večerjajo na čovnih ali pa na bregovih pod košatimi hrasti in trepetlikami, obrtniki prirejajo ples, lovci streljajo ob vodi povodne ptice, pogostoma tudi labode in žerjave, ali pa se kratkočasijo z ribolovom. Da grad Ljubljano nekoliko proti vzhodu zaslanja, je res. Ker pa se Ljubljana polmesečno ob njem ovija, imajo vsi vetrovi dohod v Ljubljano. Sicer pa južni vetrovi v naši deželi niso tako nezdravi, kakor bi sodil Hipokrat. Ko je leta 1679 kuga razsajala na Dunaju in v njegovi okolici, ko je leta 1680 na Štajerskem, Koroškem, Goriškem in Hrvaškem mnogo stotin ljudi pomorila, se ni lotila na Kranjskem niti enega človeka. Bolj nezdravi kraji v Ljubljani bi utegnili biti Rožna in Hrenova ulica, Svinjski trg Žabjek in ribiško predmestje Krakovo, ker leže nizko in so južnim vetrovom odprti. Sicer se pa vetrovi jako hitro menjavajo.
Poslušajmo še, kako Marko Gerbec sklene svoje razmišljanje objavljeno leta 1710. Iz latinščine je razpravo leta 1903 prevedel Viktor Steska.
Ugovor, da megla in močvirje Ljubljani škodujeta, je tudi pretiran. Hipokrat in drugi imenujejo škodljiva tista močvirja, ki se ne odtekajo, ki hranijo gnilo in usmrajeno vodo. Ljubljansko močvirje pa napajajo popolnoma čisti viri vode, ki skozi tečejo, so čista in zdrava pijača, kar potrjujejo ljudje, ki jo vsak dan pijo. Ta voda nikoli ne gnije, se nikdar ne usmradi, tudi skoraj nikdar ne zamrzne, niti v najmrzlejših letih, kakor na primer leta 1683, 1684, 1709. Isto velja o megli, ki nastaja iz zdrave vode, pa jo tudi vetrovi kmalu preženo. Prav škodljivih vodnjakov ni, zato pri nas ni golš in drugih bolezenskih posledic. Prav zdrava je voda zunaj križevniških vrat za stolpom, isto tam vrtni vodnjak, ki ga napaja starodavni rimski vodovod. Dalje Ljubljanica sama in vodnjak ob gradu, nedaleč od svetega Florijana. Mestna vodnjaka na mestnem in starem trgu sta sicer dobra, toda voda je zaradi mlačnosti neokusna. Studenci izpod gradu pa niso posebno zdravi. V Ljubljani bivajo zdravi ljudje. Urni, čili, živahni in duhoviti. Zato pregovor Carnioli ingenio polent. Kranjci so bistroumni. Mnogo jih je doseglo starost 70, 80, celo 100 let. Drugače je pa to pri ogrskih mestih, kjer popolnoma zdravi tujci obole brez drugega povoda kot zaradi zraka. Isto se dogaja v Karlovcu, kjer skoraj vsakdo dobi mrzlico, česar v Ljubljani ne opazujemo. Pač pa bolj vlažno podnebje povzroča razne prehlade in z njimi združene bolezni, katere zlasti v mokrih letih, kakor so bila leta 1690 do 1700, manj v suhih letih od 1700 do 1709. Minulo leto 1709 pa je bil vsled visokega do aprila se tajajočega snega tak mraz, da so cepale domače in divje živali, da je zmrzovalo sadno drevje, da je setev pozebla in trta do korenin zmrznila. Zato so bile one bolezni pogostejše. Zrak je v Ljubljani dosti dober, treba se je le varovati drugih življenjskih napak. Pa doseže človek lahko visoko starost. Na 6 reči je treba paziti. Prvič na zrak, drugič jed in pijačo, tretjič spanje in bdenje, četrtič pokoj in gibanje, petič na odlaganje porabljivih snovi, šestič dušne spremembe. Benečan Kornaro, ki je bil v mladosti prav bolehen, je pazeč na teh 6 reči dosegel zdravo starost nad 100 let. Kdor se pregreh zoper ta pravila varuje, si zdravje lahko ohrani tudi v ljubljanskem mestu in zrak mu ne bo škodoval. Svetuje mu pa naj ne stanuje v sobah tik pod gradom, ker so vlažne in nezdrave.
Gerbec v razpravi dokazuje, da je ljubljanski zrak zdrav, Ljubljana pa zdravo mesto in da ni resnično, kar sodi Tamerijan v svoji topografija in bilo v kozmografija, poleg drugih, ki mestnih okoliščin niso dovolj preiskali ali pa niso izkušeni v naravnih skrivnostih.
Dr. Marko Gerbec se je že kmalu uveljavil kot strokovnjak. Že leta 1688, ko mu je bilo 30 let, ga namreč zasledimo kot člana slovitega naravoslovnega društva Cesarske akademije Leopoldine. To je leta 1652 v Augsburgu ustanovil znani zdravnik Bausch in jo poimenoval po cesarju Leopoldu I. Gerbec je bil sprejet kot 165. po vrsti. Nadel si je akademsko ime Agesilaus. Z vzdevkom je spomnil na špartanskega kralja, ki je premagal Perzice.
Čas, v katerem je deloval Gerbec, ni bil posebej naklonjen čistoči. Tudi v okolju, kjer je živel, higiena ni bila na visoki ravni. Še več, lahko celo rečemo, da je bila čistoča na najnižji ravni. Boril se je proti alkoholizmu, umazaniji, nevednosti, vraževerju in tudi proti mazačem. Svoje izkušnje in opažanja, observaciones, razprave, napisane v latinskem jeziku, ki je bil, kot smo že slišali, takrat uradni znanstveni jezik, je Gerbec začel objavljati v prvih letih svojega delovanja v periodiki Nemške akademije raziskovalcev narave.
Poleg tega je bil Gerbec član Dizmove bratovščine oziroma Societas Unitorum s primkom Ljubeči. Ustanovil pa je tudi bratovščino svetega Kozme in Damjana. To je bilo združenje stanovskih tovarišev. Bratovščina je slavila svoj praznik 27. septembra slovesno mašo in pridigo v uršulinski samostanski kapeli. Svojim neutrudnim delovanjem je Gerbec izpolnjeval ideal operoza, nadvse vestnega in marljivega. O njegovem ugledu najbolje priča dejstvo, da so ga leta 1712 izvolili za predsednika Akademije Operozorum, Akademije delovnih.
Marko Gerbec je bil pravi sin svojega časa. V uroke ni verjel, trdil je, da so največkrat bolezenski prelivi, ki izhajajo od bolehnih stark in prehajajo na nežne otroke ali druge ljudi in poprimejo njih duha ali kri, kakor pač pri nalezljivih boleznih. Po drugi strani pa se je pustil, res da ne prav zlahka, prepričati, da v Loki pri Divači neki znameniti oreh v kresni noči na maho zeleni in rodi.
Gerbcu ni bilo težko izpolniti svojega drugega življenjskega vodila, ki se je glasilo Nunquam otossus, nikdar brez dela. Temu ustrezen je bil njegov strokovni delokrog. Natančno je popisal bolezni srca, absolutno aritmijo, bolezni mitralno hibo, bolezni pljuč, tifus, malarijo, septična stanja in drugo. 17. stoletje je bil čas nastajanja novih medicinskih šol, čas velikih odkritij v medicini, vendar tudi čas, ko se izsledki raziskav niso najbolj zrcalili v napredku zdravstva. Od epidemičnih konstitucij je pri predstavitvi življenja in dela doktorja Gerbca za nas pomembna njegova zadnja, ki jo je napisal 10. decembra leta 1717 in je izšla šele leto dni po njegovi smrti. V omenjeni knjigi je opisan bolnik z izredno počasnim rednim utripom srca. Naš zdravnik takole piše.
Nekaj bolj nenavadnega sem vendar opazil pri dveh bolnikih na pulzu, ker je eden od njiju, melanholik, hipohondrijak, drugače pa splošno zdrav, imel tako počasen puls, da so pri drugem zdravem človeku minili trije utripi, predno je pri njem sledil naslednji utrip. Drugače je bil mož krepak, točen v gibih, toda zelo počasen, često vrtoglav in včasih podvržen lažjim epileptičnim napadom.
Na Gerbčev pravkar slišanje opis bolnika so kmalu postali pozorni številni raziskovalci tiste dobe, med njimi tudi slavni italijanski patolog in klinik Morgagni, ki je v svojih delih navajal slavnega Gerbca kar 11-krat. Ni pa bilo Gerbcu dano, da bi mu tudi uradna medicina priznala njegovo ugotovitev kot prvi opis posebno počasnega bitja srca.
Njegovo odkritje so žal zasenčili kasnejši opisi tega stanja, med prvimi opis bolnika s podobno težavo, ki ga je šele čez 44 let objavil prav že omenjeni italijanski klinik Morgagni. Gerbčevo odkritje bi morda v medicinskih krogih šlo v dokončno pozabo, če ne bi njegov rojak, profesor na Anatomskem inštitutu medicinske fakultete v Ljubljani, dr. Ivan Pintar, skoraj 250 let kasneje temeljito obravnaval življenje in delo dr. Marka Gerbca. Na prvem mestu seveda obravnava opis bolezenskih znakov ob izredno upočasnjenem rednem bitju srca. Taka bolezenska slika nastane zaradi popolne prekinitve delovanja prevodnega sistema v srcu. Bolezen danes nosi več imen: atrioventikularni blok tretje stopnje ali kompletni atrioventikularni blok ali z uporabo imen tujih raziskovalcev Morgagni-Adams-Stokesov sindrom.
V prepričanju, da z navedenimi imeni ne vrednotimo pravilno zaslug vseh raziskovalcev, se slovenski kardiologi trudijo, da bi uradna medicina odpravila krivično zanemarjeno zaslugo dr. Gerbca, ki je prvi opisal to bolezensko stanje. Že omenjeni AV sindrom bi se moral imenovati sindrom Gerbec, Morgagni, Adams, Stokes oziroma sindrom GMAS.
Znanci so menda našemu vestnemu zdravniku očitali, da ga preveč skrbi zdravje svojih bolnikov. Vsekakor je bil Gerbec dovolj moder, da je sam priznaval, da se mu zdravljenje ni najbolj posrečilo. Ironija usode je hotela, da je moral to priznanje največkrat izreči v lastni hiši. Zakaj, se sprašujete? Zato, ker ni preživel niti eden od njegovih 11 otrok.
Kljub svojemu znanju in strokovnemu ugledu je Gerbec zelo občutil svojo nemoč. S prvo ženo Marjeto, ki je bila doma iz svojča znane poštarske družine spod peči pri Brdu ob Dunajski cesti, se je poročil leta 1868. Leta 1701 je Marjeta umrla stara 35 let. Aprila naslednje leto se je znova poročil z Marijano Katarino Plemenito Švicejun. Z njo je imel še 5 otrok.
Kako dolgo so živeli Gerbčevi otroci, ni znano in tudi ni mogoče ugotoviti. Vsekakor Gerbec sam poroča, da mu je leta 1698 dotlej edini sin umrl 35 dni po rojstvu. V oporoki leta 1716 niti ne omenja nobenega otroka več, kar brško ne pomeni to, da je bilo vseh njegovih 11 potomcev že mrtvih.
Thank you.
Najstarejša hči, Marija Katarina, rojena je bila 23. oktobra 1687, bi bila tedaj stara 29 let, dvojčici Ana Katarina in Marija Ignacija pa 6 let. Gerbet sam je užival izredno trdno zdravje, v svojih spisih sicer večkrat poudarja, da se je prehladil, ko je v večernem hladu odložil lasuljo.
Zdravnik Marko Gerbec je umrl 9. marca leta 1718, star 59 let. Po poročanju Dolničarja je Gerbec umrl po 12-dnevni bolezni, ki naj bi jo povzročilo nekakšno gnitje. Na njegovo željo so ga pokopali pri Frančiškanih, na prostoru današnjega Vodnikovega trga v Ljubljani.
V svoji oporoki Gerbec med drugim naroča, naj v času, ko bo ležal na mrtvaškem odru, razdelijo med uboštce po 4 goldinarje, med dijake pa po 6 goldinarjev. Gerbec je zapustil tudi 50 goldinarjev za 3 maše za vsakega v Ljubljani na smrt obsojenega.
Koliko se je Gerbec zavedal svojega slovenskega rodu, se sprašuje avtorica članka Vesna Velkovrh-Bukilica. Če pustimo ob strani anahroničnost tako zastavljenega vprašanja, lahko danes o tem sklepamo le po posameznikovem občevalnem jeziku, kar pa je spet vse prej kot zanesljiv kazalec. Prevajalec Viktor Steska domneva, da so pri Gerbcu doma, vsaj za časa prve žene, govorili slovensko. Tako sklepa, ker Gerbec navaja, da so ženske govorile o njegovem umrlem sinčku, da bi bil uročen.
In koliko se slovenski rod zaveda Marka Gerbca? Domača znanost ga časti s podeljevanjem Gerbčevih priznanj za dosežke v medicini. V registru ljubljanskih ulic njegovega imena ne zasledimo. V dvorani 40. medicinske fakultete v Padovi med portreti slavnih mož še danes visi tudi Gerbec, v znamenje neminljive vrednosti človekovega prizadevanja za skupno dobro, prizadevanja, katerega smoter sam po sebi preživi vse dosežke nadaljnega razvoja in še tako kratek spomin. Tudi zato smo ga uvrstili v oddajo Graditelji slovenskega doma. Oddajo je pripravila in jo tudi prebrala Mateja Subotičanec. Z njo sem bral Jože Bartol. Tehnična izvedba Matej Kržišnik.